Milimo jipati 15.
Linoba alume baga zuide kujisi cha Judea baga siga kumunzi wa Antioki agutariga kuyisi ya basio miguti.
Na mwatapa lulwa mbuli wamba milao ya Moses tamukwe kufutulwa pe.
Paulo abana basi baga gazianya ambabo munkani eyi. Limwi baga zumina naguti Paulo abana basi abamwiba mu Antioki bainke ku Jerusalemu gutora gambo aga. Gubatumwa aguba pati bambungano. Bantu aba bagatumwa ambungano. Bagainda ku Fenisia agu Samaria. Bayabwa ambirizi aguba siomi magane aguti abalo bamasi. Bagasandugira ku mwami. Aya magani agabotezi abasiomi bonse gapati. Ni bagasiga mu Jerusalemu. Bambungano batumwa abapati baga batambula baga tumidwe aba baga lungulula zintu zionse lezanzi yaga jitagu indira mulimbabo pereba mwiba basio miga indi baga riba lugondoru wa bafarisi mkago baga ima agwamba guti
bantu abo bere deguti baga palurwe agula ilirwa guti gaba bamba mirawo ya Moses.
Lino batumwa abapati baga bungana antomwe guti balange nkani eyi. Ni baga ganana kwa jindi jilamfu, Peter waganyamuga agwamba guti.
Nomba kwesu, muri zikutileza wagandisaraga indi guti ndigamba uge maga ni mabotu uliba masi. Guti abaro baamfuge agusioma. Nkabira leza uzi miyoyo ya bantu. Wagaji tondezia guti iba masi abaro. Ulaba tambura igu indira mkuba pamu ya usarara mbubonya mbaga pa gulindiswe. Tawe Rwanda no luliwo agatigesu ambabo. Wagasarazia niyo iyabo nkambo bagashoma. Inoga inkambo nzi no musunkaleza mkubika ama wogo abo miguli eyo basigarevesu no tubandiswe njo tutago nzi igubweza. Pepe basa, tetu sioma guti turafuturwa. Swebo agambo garuse irwa mwami Jesu, bubonya buyo ambabo.
Nkamu ya bantu yonse ya galuu mwidega isu ilira Barnabas a Paulu, gaba lungurura zito ndezio zianguzu, ama lelenzi ya aga jitaleza agati gaba masi, guindira mulimbabo. Nibagamana wamba, James waga imawati.
Amu ndisu ilire noba gwesu. Simoni wazwa kwamba mbulireza mbwaga tondezya gutiba masi abalo ulabalelega windira mugusara bamwe mugatigabo agoba jitabantu bagwe mwini alo majwi abasinsimi alazuminana ajeji mbubonya mwamireza mbwagamba mu malembe guti musule agogo njobola alimwe agubusi abwa migwa David ugagawa njobugurusya matongo abo njobuyagulula alimwe abobo bantu bamwe bayolangaula mwami nkoguti bamasi bonse mbindaga itaguti babe bantu bangu obo mbwamba mwamileza wagazi bya magani aya gaindi alimwe Jemusi wagajiri kwamba guti mebo muyeyo wangu ngwa guti tatwerede kupenzi abamasi abo basandugira gulireza. Pere tuere de gubale mbira rugoro rwa guti tabere de uriya ziryo zitasarali muguti zyagapayizigwa gumizimo aguti gabatajiti bumambe agutali abanyama babasinwa alimwe agutali abulowa kambo kwa jindijira mfu gapati mirawo ya Moses irabarwa muzikombero alimwe maju agwe alagamba ugwa munzi amunzi nsabata ansabata.
Eryo batumwa abapati antomwe ambungano ya leza yonse. Baga yeya kusaraba alumi bamwe kuzwa mugabu ngagabo. Kuti babatume ku Antioki antomwe a Paulo a Barnabasi. Baga sala Silasi a Judasi ute kwa Barsabasi. Ba alumi ababobilo. Baga ligulemegwa kwaga pati abasio minyina. Baga batumizia alugwaro rwamba bobu.
Noba kwesu swebo. Batumwa abapati bambungano twamujuzia nyonse no basiomi bamasi bakala mu Antioki Siria amusirisia twagamvwa kuti bamwe bagabungage su bagaza ogo uzomupenzia agumunyonganya amagani ngo bagamba Pele tagwe nibaga pegwa mirao andiswe kuti bazowambe magani ali bobo pe. Nkago twabungana anthu omwe akuzuminana kuti tusale bamwe bantu akobatuma kulindinywe. Balabola abayandwi besu benzuma ba Barnabasi. A Paulo aba bantu baga babumi bwabo mu mulimo wa mwami wesu Yesu Kristo. Alimwitwa mutumina Judasi Asailasi kuti bazomwambire amulomo mpande magani aya ngonya ngotwalemba mulugwalo olu. Nkambo muya usalala nguwa katusolweda kuti tuzuminane kuti utabi kwimiguli imbi alindinywe pere buyo eimirao yerede. Mutanoli nyama ipa izigwa kumizimu. Mutanoli bulo wape. Mutanoli banyama basinwa. Alimwe mutanoji tibu mambe. Gutiga muzibamba ezi mulajita gabotu. Amusiale gabotu.
Mponya abo bagatumwa bagayi nkagu Antioki. Ogo baga agubunganya nkamu yonse ya basichomi aguba parukwalo. Lino bantu nibaga bala. Baga boterwaga pati nibaga mvwa magani aguba yomia. Kabela Judasi Asailasi abo bagali mbaga mbausi baga yomia basichomi amaju manji akaziga mioyo. Edyo nibaga kala ogo kwa jindijiri mbojibede. Baga layana abasichomi kutibabwe demulu umunoguli babu baga batumide. Pere Sailasi waga yanda kuti akadilide ogo. Paulo abana basi waga siyala mu Antioki. Gaba yesia aguga mbaoga majwi amwami. Anto omwe abamu ibanji. Lino jimwiji indiga zimani de ezi. Paulo waga ambira abana basi kuti.
Atu wede alimwe. Tugaswae baso mibalimu minzi yonse mutu wakaka mbauga majwi amwami kuti tukababone.
Barnabasi waga yanda kuti batolele ajoni mago. Lino Paulo taga yeya kuti jidirule megu mutola. Kamboga kuti rwendo rwa bolutanzi tagwe na agalumana ambabo. Waga loboga agubasia ni bagali mu Pamfilia. Bagaga zianyaga pati mulija bobo bilo. Limwi baga andana buyo. Barnabasi waga tola maago. Poni ya bagenda abwato guya gujisija Saipulasi. Paulo waga sala Sailasi. Lino basio mini baga mana guba gombera gutimwami abalelege baga nyamuga. Elio baga enda mujisija Sirisia gaba yabu yumia mbungano.